Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Aurinkoisesti, poikkeuksellisesti, erittäin aurinkoisesti tervetuloa Yksi hyvinvointi-podcastin pariin. Ja pitkästä aikaa meillä on täällä sitten isäntä kaksikko ääniraidoilla.
Näin on, mahtavaa. Vaikka ihan samaan studioon änkeydyttykään tänään, niin hienoa on silti jakaa ääniraidat kanssasi, Jukka. Täällä Taneli myöskin. Me ollaan Helsinki-Rovaniemi-akselilla. Toivotaan, että nämä meidän ääniaallot kaltautuu myöskin kaikkiin radioihin sillä välillä, eikö niin?
Joo, ihan loistavaa, että tässä etätyöaikanakin voi pitää tämmöistä aktiivista podcastin ylläpitoa ja nauhoittamista. Ja täällä on aika semmoiset kesäiset tunnelmat. Pitää sanoa, että ehkä poikkeuksellisesti tänään Lapissa on lämpimämpi kuin Helsingissä. Että täällä on yli 20 astetta ja ihmiset jonottaa jäätelökioskeilla jäätelöä.
Ai, siitä on nautittava. Nyt täällä tuli melkein räntää tänään, niin nauttikaa te siellä siitä.
Kerrankin joo. Tuntuu, että kesä on lähtenyt käyntiin. Käytiin Suomessa ja mukavasti sitten huomaa sen, että työyhteisössä laitetaan kovasti kesälomia myös valmiiksi siinä samalla, että niin kuin vilskettä riittää.
Kesälomia ja sitten totta kai pistetään niitä viimeisiä hommia siellä purkkiin tässä, viimeisiä ja ehkä kenelläkään on vielä ne ihan mielessä, mutta maailmaa tehdään kovaa vauhtia tässä valmiiksi tehtävä kerrallaan ja tässä on totta kai semmoinen pieni fiilis, että ei pelkästään se kesä on mielessä, vaan ehkä jotkut miettii jopa sitä syksyä ja mitä se syksy sitten tuo tullessaan.
Niinpä, ja sen takia tänään ehkä niin kuin ajankohtaisin aihe koskaan, eli eri hybridityö, mistä ajateltiin jutella, ja tuntuu, että tämä aihe puhututtaa, sitten tulee paljon kysymyksiä, sitten tulee paljon hyviä keskusteluita, niin ajateltiin jakaa tämmöisiä meidän ajatuksia, mitä on nyt lähiaikoina tullut esille tähän teemaan liittyen.
Joo, täytyy kyllä sanoa, että tämähän on selvä jatkumo nyt tähän tilanteeseen, ja kun katsoo vähän yli vuoden taaksepäin, niin onhan tämä ollut aika hurlum heitä niin sanotusti sekä organisaatioissa että meillä kehittäjillä. Meillä Lifterissä ainakin on ollut todella vauhdikkaat ajat niin sanotusti. Ollaan kehitetty hyvin paljon sekä niin kuin yksilöiden itsensä johtamista, etätyötapoja, työyhteisöjen käytäntöjä ja tiimityötä ja sit johtamista hyvin paljon. Vähän niin kuin kolmella eri tasolla ja sitten totta kai myöskin vähän semmoisia, niin kuin etenkin tässä viime aikoina voisi sanoa, nyt kun organisaatiot on nostanut vähän leukaa ylöspäin, katsetta ylöspäin, niin lähdet tekemään myöskin vähän tämmöisiä strategisempia projekteja ja ne on aika vauhdikkaasti ollut nyt viime aikoina liikkeellä monessa organisaatiossa.
Totta, ja se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen piirre, että monissa organisaatioissa tämä koko viimeinen 1,5 vuotta ehkä mennyt semmoisessa vähän niin kuin kriisiajan sopeutumisessa ja niin kuin johtamisen kehittämisen ja niin kuin työyhteisön tukemisen puolelle enemmän, että ei ole välttämättä päästy siihen normaaliin kehittämiseen ja semmoista pitkäjänteistä suunnittelua ja tekemistä, mutta nyt on sitten mielenkiintoinen tilanne, kun katsotaan toivottavasti nyt sitten syksyä siinä mallissa, että voidaan tehdä vapaana hallituksen rajoituksista työtä sitten siinä muodossa, mikä meidän organisaatiolle sitten just sopii kaikista parhaiten.
Tämähän se mielenkiintoinen tilanne on, että se oli aika helppo loppujen lopuksi muutos, kun katsoo tuonne viime vuoden maaliskuuhun, että THL vihelsi pilliin ja sanoi, että no niin, nyt kaikki etätyöhön kotikonttorille siitä. Siinä ei ollut vaihtoehtoja. Se on meille ihmisille aika helppo. Siinä on niin kuin yksi päätös ja sitten kaikki tekee samalla tavalla ja sitten sopeudutaan siihen. Siihen me mä uskon, että etenkin meille suomalaisillehan se sopii kohtuullisen hyvin, jos vedetään nyt kovia tämmöisiä stereotypioita. Ja kyllähän sitten nämä tutkimukset myöskin on osoittanut sitä, että suomalaiset siirtyivät etätyöhön huomattavasti nopeammin kuin missään muussa maassa. Nyt kun meille annetaan vaihtoehto, sekä yksilöille annetaan vaihtoehto ja organisaatioille annetaan vaihtoehto, ei ole niin kuin mustaa tai valkoista, vaan vähän jotain niin kuin harmaa skaalaa tai ehkä se on jotain vihreän skaalaa tai joku kivempi väri siihen välillä, niin siinä se yllättäen muuttuu pikkasen hankalammaksi. Et siinä on tosi paljon voitettavaa, mutta siinä on myöskin sit semmoisia, niin kuin siinä joutuu vähän tekemään kompromisseja. Joka kolikolla on aina kääntöpuoli ja kaikki joutuu tekemään aina päätöksiä aktiivisesti, että kumpiko puoli me nyt otetaan tästä.
Joo, ja tässä on ollut semmoista aika hyvää aikaa. Varmasti niin kuin positiivisia asioita se, että ihmiset on päässyt reflektoimaan sitä, että mistä se oma työhyvinvointi vaikka koostuu ja miten niin kuin tasapainottamaan arkea, miten johtaa itseään paremmin ja miten pysyy yhteydessä kollegoihin, vaikka ei oltaisi samassa työpisteellä ja muuta, mutta sitten toisaalta on varmasti pohdittu sitä, että hei, että mille tämä mun oma työntekeminen pitäisi näyttää ja minkälainen, miten yrityksen pitäisi tukea ehkä tätä mun työntekemistä, jotta mä olisin niin kuin semmoisessa tilassa, missä mä voisin kukostaa tässä työyhteisössä. Ja sitä kautta varmasti tulee niitä vaatimuksia myös, että enää ei ole se, että kaikki on etätöissä ja se on selvää, vaan sitten on niin kuin yhtä monta erilaista mallia kuin yritystäkin varmasti jollain tasolla.
Kyllä. Tuo iso muutos on saanut ihmiset pohtimaan vähän omia arvoja ja omia elämäänsä vähän enemmän, mikä mun mielestä on hirmu hyvä yksilöiden kannalta, mutta myöskin organisaatioiden kannalta loppujen lopuksi. Ja siitähän se tulee. Siitähän se tulee, kun me miettää, että oliko se nyt sitten niin hyvää elämää, mitä mä elin aikaisemmin. Totta kai siinä oli hyviä juttuja myöskin ja kyllähän etätyössä on ollut paljon lieveilmiöitä, mutta ehkä me voitaisiin ottaa askeleita eteenpäin ja mennä semmoiseen tilaan, jossa kaikki voittaa oikeasti. Me päästään semmoiseen, että me päästään tukemaan omaa hyvinvointia enemmän, omaa onnistumista enemmän, vähemmän FaceTimea ja pönetystä ja pinnallisia juttuja ja enemmän sitten semmoista niinku, ihmisiltä ihmisille ja niinku oikeasti tuloksia, eikä mitään semmoista niin kuin politikointia ja pönöityskulttuuria suoraan sanottuna.
Ehdottomasti. Siis potentiaali on käsittämättömän suuri nyt siihen, että ihmiset on valmistautunut siihen, että erityyppisen työhön ollaan sopeuduttu ja sitten organisaatiot on toisaalta nähnyt, vaikka on ollut tosi takapajustakin kulttuuri sen suhteen, että ei saata sitten mitään aikaa etätyössä esimerkiksi, niin nyt on saatu, kun on ollut pakko, että sille potentiaali on tosi suuri, mutta yksi semmoinen pointti, minkä ehkä halusin nostaa esille, on se, että viimeisissä podcasteissakin on päästy keskustelemaan muun muassa työeläkeyhtiöiden työkykyjohtamisen asiantuntijoiden kanssa, ja sieltä kuultu paljon niille, jotka on kuunnellut myös podcastin, niin on saanut sieltä varmasti hyviä ajatuksia eri työyhteisöistä, niin huomaa sen, että ne organisaatiot, jotka on jo pidempään panostanut siihen, että ihmiset osaa johtaa itseään ja se on osa kulttuuria ja panostettu hyvään johtamiseen ja muuhun, niin se on muuttunut kilpailukykytekijäksi entistä vahvemmin tässä ajassa. Ja semmoisissa organisaatioissa päästään nyt jo, niin kuin ollaan nähty niitä hyötyjä, varsinkin jos niin kuin osataan niin kuin katsoa vähän ympärille, että minkälaisia haasteita muissa organisaatioissa on ollut.
Erittäin hyvä pointti. Toi on mielenkiintoinen ja mä uskon, että siinä on hyvin paljon sitä, että jos on ollut semmoinen kontrolliin perustuva kulttuuri ja semmoinen ylhäältä päin johdettu kulttuuri, niin monesti se ei myöskään tue semmoista niin kuin kokeilukulttuuria ja kehittymisen kulttuuria, oppimisen kulttuuria, joka on ollut hirmu tärkeä tässä muutoksessa. Tässähän on nimenomaan semmoiset yksilöt ja semmoiset organisaatiot, jotka on valmiita muutokseen, jotka katsoo silmät avoinna uteliaasti eteenpäin, niin nehän on pärjännyt. Ja ne ihmiset ja ne organisaatiot, jotka on vähän niin kuin katsonut peruutuspeiliin, että ei tässä nyt olisi pitänyt näin tapahtua ja minua kohdeltiin väärin tässä näin ja muuta vastaavaa, niin nämä muutokset on ollut vähän liian rankkoja ja ei pysynyt tavallaan mukana sitten niissä ollenkaan ja pystynyt menemään sitten seuraavalle tasolle aina siinä. Ja mä uskon, aikaisemmin tuli silloin, kun etätyöhön siirryttiin, niin tuli kirjoitettua etätyön maturiteetista. Hyvä blogipostaus, kannattaa katsoa se meidän blogista. Matt Mullenvegin aikoinaan lanseeraama tuommoinen maturiteettitasoajattelu. Siinä mun mielestä hyvin näkyy, että minkälaiset organisaatiot jää tavallaan hidastelemaan etätyön kanssa. Ja monesti ne on just tämmöisiä kontrollihakuisia ja tommosia niinku organisaatioita, jos se ei arvosta sitä itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, vaan sitten ne on semmoisia niinku harvojen ihmisten johtamaa ja hyvin kontrollin perustuvaa hommaa. Ja totta kai nämäkin organisaatiot siirtyi etätöihin. Pakko oli siirtyä, ei ollut vaihtoehtoja. Mutta nyt sitten nähdään tässä, kun ehkäpä lähestymme hybridityöaikaa. Katsotaan nyt, ehkä meillä on joku tämä kristallipallo tässä kohta, kun arvioidaan, että milloin, minnekin mennään, niin nämä organisaatiot nyt saa päättää, että meneekö ne eteenpäin vai meneekö ne taaksepäin. Ja tässä on oikeasti sellainen mahdollisuus, että ne pystyy niinku taantumaan sinne vanhalle tasolle, ottamaan taas kaikista naruista samanlaisen tiukan napakan otteen, tai sitten ottamaan askeleen eteenpäin ja miettimään, että hei, tämä on hyvä juttu, meillä on uusi mahdollisuus, me voidaan hyödyntää tätä etätyötä nyt fiksusti, me voidaan oppia näistä kokeilujutuista, mitä me ollaan tehty. Pitäisikö me ehkä itse asiassa antaa ihmisille enemmän mahdollisuutta johtaa itseään ja ohjautua enemmän ja tukea sitä valmentavalla esityöllä, esihenkilötyöllä ja organisaatiokulttuurilla ja tällä tavalla. Tämä on niinku uskomattoman hieno, mielenkiintoinen laboratoriokoe, jota me nyt elämme.
Joo, ja silleen positiivisena mun mielestä nyt on niinku paremmat valmiudet kuin koskaan aikaisemmin tuoda sille, ehkä jos on semmoista vanhakantaista ajattelua hieman siellä johdossa, niin tuoda sinne perusteluita, minkä takia näin kannattaa tehdä. Et tiedetään, että työkykyriskit on korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Ja vaihtuvuusriski, erityisen korkealla just tämä Microsoftin trendiraportti kertoi just sen, että 41% asiantuntijatyöntekijöistä harkitsee työnantajan vaihtoa seuraavan vuoden aikana. Ja muutenkin tiedetään, että tämä niin kuin työurien niin kuin sisällä vaihtuminen ja jopa uuteen ammattiin kouluttautuminen ja muu, niin kasvaa tosi nopeasti. Mutta monet mittarit näyttää sitä, että niin kuin nämä henkilöstön kehittämisen ja niin kuin semmoisen modernimman, joustavamman kulttuurin, mistä säkin tuossa mun mielestä hyvin kiteytit, niin sen niin kuin rakentaminen on nyt ehkä niin kuin ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin, koska jos ei nyt sitä lähde tekemään, niin se on varmasti semmoinen kilpailukykyhaitta, joka niin kuin heijastuu ihan niin kuin organisaatiossa sit myös sinne viiva-alle.
Joo, toi on mielenkiintoinen. Itse asiassa voisi purkaakin tuota kilpailukykyä, että mitä kaikkia osia siinä on. Yksi selkeä on se, että jengi lähtee, jos ei mahdollista sitä joustavaa yrityskulttuuria. Oikeasti, kun mitä sanoit, 41% miettii sitä, että lähtee vuoden aikana vaihtaa työpaikkaa, huomattavasti korkeampi luku kuin koskaan aikaisemmin ollaan nähty missään tutkimuksessa. Ja jos ihmiset on nähnyt, että hei, tämähän oli hienoa, mä sain hyvin hommia aikaiseksi kotona paremmin oikeastaan koskaan aikaisemmin, samalla mä pystyn tukemaan omaa hyvinvointia, niin omaa perheen hyvinvointia niin paljon paremmin, niin jos se organisaatio ei sitten enää mahdollistakaan sitä, mutta ne muut organisaatiot mahdollistaa, niin mikä meitä estää katsomasta sinne aidan yli loppujen lopuksi? Se on niin kuin ainakin yksi.
Ihan totta. Ja tosi mielenkiintoinen tekijä nimenomaan on tämä henkilöstötuottavuus, mistä Kestin Markonkin kanssa ollaan paljon puhuttu. Ja nimenomaanhan tämä niin kuin muodostuu, tämä henkilöstötuottavuuden mittaaminen sitten HR-päättäjän tärkeimmäksi tämmöiseksi niin kuin tunnusluvuksi sitten tämä työelämän laatu, mitä Marko on tutkinut paljon, mutta sehän liittyy paljon tähän asiaan. Että se kun ihmiset kokee, että heillä on niin kuin selkeät raamit, minkä pohjalta he pystyvät tekemään sitä itselle mieluisaa työtä ja johtaminen ja tiimityö ja se kulttuuri, se työntekemisen kulttuuri, ne yhteiset toimintatavat tukee sitä, niin silloin dramaattinen vaikutus siihen, että kuinka niin kuin tuottavaa se työ myös on. Ja se on totta kai niin kuin tuon vaihtuvuuden ja sitten niitä työkykyasioiden lisäksi niin merkittävä tekijä siellä viiva-alla.
Kyllä, just näin. Ja käyttökatetta suoraan viiva-alle, eikö näin tutkimukseen perustuen? Siellä itse asiassa meidän blogissa on pari mielenkiintoista blogiakin asiakkaista, jotka on vienyt tätä eteenpäin. Ja se voi olla ihan mielenkiintoinen, jos tuo QVL kiinnostaa aina.
Niin, voidaan nostaa tälleen viimeaikaisina, kun paljon halutaan niin kuin nostaa totta kai yhteisöjä esille, työyhteisöjä, jotka on tehnyt paljon hyvää kehittämistä, niin muun muassa Aditro niin kuin palkkahallintoyksikössä, PPO-yksikössä, niin nyt ollaan tehty henkilöstön tiedolla johtamisen analyysi ja sitten sen pohjalta johtamisen kehittämistä. Ja siellä saatiin huikeat tuloksia 2019-2021, niistä päästiin ihan sinne 25% niin kuin huippukvartaaliin yrityksistä Suomessa siellä niin hienoa työtä. Kyllä. Näihin asioihin panostamisessa.
Kyllä. No, palaan tuon pienen koukun jälkeen myöskin tuohon kilpailuetuun vielä. Yksi asia, mistä on paljon puhuttu, on työteho. Ja etätyössä on huomattu, että ihmiset on tehokkaampia. Näin niin kuin keskiarvollista. Totta kai jotkut työtehtävät on parempia hoitaa livenä, ja tämä on niin kuin hyvä huomioida. Jotkut soveltuu paremmin etänä tehtäväksi, jotkut livenä. Mutta työteho on noussut ihmisillä, kun siirrytään etätöihin. Ja jos me karsitaan sitä tai rajoitetaan sitä liikaa, niin siinä on yksi kilpailukyky hidaste tai mahdollistaja meille myöskin. Eli niin kuin, jos me halutaan päästää ihmiset siihen syvään keskittyneeseen tilaan, jossa tietotyöntekijät on yleensä kaikista tuottavimmillaan, kaikista parhaimmillaan, niin etätyö on yksi suurimmista mahdollistajista siihen. Ja ei niin kuin kannata missään tapauksessa jättää käyttämättä. Et siinä mielessä mä uskon niin kuin, että tämmöinen niin kuin kilpailukyky näkökulmasta just, niin kannattaa nyt hyvin tarkasti miettiä, että minkälaiselle skaalalle sitä omaa organisaatioa, tai mihin kohtaan sitä skaalaa etätyön ja toimistotyön välille sitä omaa organisaatioa nyt sitten asettelee sinne.
Joo, se on mielenkiintoista ehkä yksi, mikä tätä leimaa jotenkin, kun pohtii tätä yleisesti hybridityötä ja etätyöaikaa, niin leima on varmasti se, että on niin kuin aika puutteellista tietoa siitä, että miten ihmisillä on mennyt. Ja silloin, kun on tälleen niin kuin henkilöstön kehittäjän näkökulmasta tai esihenkilön näkökulmasta vähän semmoista puutteellista tietoa, niin ne ääriilmiöt ehkä korostuu. Just se, että ne, jotka viihtyy tosi hyvin siellä, saa tosi hyvin sitä tuottavaa työtä. Ja sitten ne, jotka kaipaa tosi paljon sinne työyhteisön niin kuin läsnäolon piiriin ja kipuilee sen kanssa. Et mun mielestä toi on niin kuin tosi hyvä havainto, mitä sanoit, mitä moni on varmasti miettinyt, että on saanut aikaan niin kuin semmoista syvää työtä paremmin. Mutta sitten toisaalta just se, että toinen näkökulma on se yhteisöllisyyden näkökulma, missä kaivataan sitä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ja niitä ideoita ja ajatuksia, mitä tulee sitten siellä. Esimerkiksi vaikka läsnä niin kuin kahvipöytäkeskusteluissa tai sitten ihan niissä palavereissa, mitä pidetään siellä, niin on tosi mielenkiintoista just se, että nyt kun ollaan kaivattu tätä puolta myös, ollaan nähty näitä hyviä etätyön etuja, niin miten saadaan järkevästi näitä niin kuin limitettyä ja otettua parhaat puolet molemmista, ja se vaatii sitä niin kuin ennakointia ja valmistautumista ja yhteisiä sopimuksia.
Todellakin, näin on. Toi yhteistyö, niin se taisi olla tässä tutkimuksessa, johon viittasit aikaisemmin, toi Microsoftin tutkimus, niin siinä taidettiin sanoa, että suurin piirtein 63%, jos oikein muistan, niin haluaa lisää semmoista niin kuin kanssa tekemistä, yhdessä tekemistä globaalisti. Et se on niin kuin ihmisillä on kova halu siihen. Mä en ole nähnyt Suomesta vastaavaa lukua, että sitä olisi tutkittu millään tavalla, mutta se on aika itse asiassa 67, korjaan saman tien, 67% kaipaa enemmän live-työtä ja yhteistyötä pandemian jälkeen. Ja sehän on nimenomaan näin, että etätyössä mennään helposti siihen asiakeskeisyyteen, tehtäväkeskeisyyteen, kovaan suorittamiseen ja tekemiseen, joka on tiettyihin tehtäviin ihan valtavan hyvä. Ja sitten tiettyihin tehtäviin me tarvitaan semmoista niin kuin pientä väljyyttä enemmän ja semmoista niin kuin nimenomaan sitä, että me rupatellaan vähän siellä kahvihuoneessa ja ennen palaveria palaverin jälkeen ja siellä syntyy niitä työn ja huumorin kukkasia sitten myöskin.
Kyllä. Taisi olla itse asiassa samassa tutkimuksessa se, että myöskin yli 70% ihmisistä haluaa enemmän joustoja. Että se on niin kuin hauska, että totta kai niin kuin molempia asioita halutaan.
Niin.
Ja niin kuin just taas viitaten tähän aiempaa kommenttiin siitä, että nyt niin kuin varmasti, niin kuin etenkin kun me milleniaalit ollaan nyt se suurin työikäinen väestö, ja sitten sieltä tulee tätä Z-sukupolvea seuraavana, niin pyynnöt ja tarpeet työnantajan suuntaan ovat niin kuin vaihtelevia, ja niitä on paljon.
Kyllä, kyllä. Ja toi lukuhan itse asiassa pätee myöskin Suomessa. Suomen yrittäjät teki tutkimuksen, se yli 70% haluaa enemmän joustoa pandemian jälkeen. Toi on erittäin mielenkiintoinen sitten, että miten sitä lähdetään niin kuin taklaamaan näitä molempia. Ja mä en usko, että siinä on loppujen lopuksi, ei ne ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Meillä on mahdollisuus ottaa enemmän sitä niin kuin lähityötä ja yhteistyötä toimistolla ja silti pitää sitä joustoa. Mikä mun mielestä on niin kuin tärkeä loppujen lopuksi on se, että mietitään, totta kai meidän pitää yksilön hyvinvointia miettiä ja yksilön suoriutumista. Sehän tässä nyt on noussut tosi paljon jo. Mutta sitten meidän on pakko miettiä myöskin sitä tiimiä. Mitä jos mä oonkin ainoa, joka haluaa tulla sinne toimistolle? Tai mitä jos mä oonkin ainoa, joka haluaa olla kotona? Et millä tavalla mä myöskin ota huomioon mun tiimikaverit. Ja nykyään kun työskentely on mun mielestä moderni tietotyö on mennyt hyvin siihen suuntaan, että ei tehdä niin sanotusti pomolle hommia, vaan tehdä asiakkaalle hommia, niin mikä edesauttaa siihen, että meidän asiakastyytyväisyys ja asiakashyöty kasvaa kaikista eniten. Se on mun mielestä mielenkiintoinen näkökulma tähän.
No, ehdottomasti ja olen kuullut niin kuin monesta organisaatiosta, kun tapaa viikoittain niin kuin useita, ehkä keskimäärin melkein 10 eri organisaation henkilöstöpäättäjiä, jotka miettii näitä asioita, niin sinänsä ehkä tässä etämaailmassa on korostunut, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin se tavallaan niin kuin tähän kriisin hallinta ja tämmöinen, että ne on ollut aika lyhyt katseisiin ne kehittämistoimenpiteet, niin samalla niin kuin olen huomannut, että esihenkilökentästä sitten jo tiimin vetäjiltä tulee aika paljon se, että kysytään, että hei, että mihin asioihin johtamisessa meillä pitäisi panostaa, niin ehkä se hybridityön johtaminen ei sieltä nouse ensimmäisenä ylös, koska sitä ei välttämättä pysty vielä ennakoimaan tässä vaiheessa, mutta et nimenomaan just jos haluaa, että tulee toimimaan se tiimityö jatkossa, niin se on tosi huolestuttavaa, jos ei ole selkeää suunnitelmaa, että miten siihen mennään ja mitkä ne pelisäännöt on. Koska jos se vaihtelu on se, että hei, että okei, meillä on nyt 100% jousto tämän niin kuin etätyön suhteen ja ei ole sovittu, että esimerkiksi milloin me nähdään yhdessä, että onko meillä joku tietty päivä, kun me ollaan yhdessä toimistolla, niin se saattaa olla myös erikoinen tilanne, kun esihenkilö onkin etätyössä ja alaiset odottaa, että se olisi toimistolla esimerkkinä. Tai sitten niin kuin tuntuu silleen, että okei, ei asiat ihan niin kuin etenekään niin kuin olisi toivonut, kun niin on tämmöinen täysin joustava maailma, eikä kaikki on etänä, niin siinä sitten joutuu varmaan tekemään aika radikaaleja sopeutumisia sen niin kuin hybridityön aloittamisen jälkeen, ja ne olisi hyvä ehkä välttää etukäteen.
Näin olisi. Moni ihminen nyt kelailee näitä juttuja, ja tämä mietityttää, ei pelkästään yrityspäättäjiä ja HR-päättäjiä, tämä mietittää nyt oikeasti varmasti kaikkia ihmisiä, että mitä tässä nyt on tulossa, mihin meidän organisaatio on menossa, miten me tullaan tekemään tätä. Aika oikeasti todella tärkeä jutella näistä asioista nyt porukalla, käydä rakentavaa keskustelua ja nimenomaan, niin kuin säkin sanoit, tehdä suunnitelmia, tehdä vähän niitä niin kuin, toimenpideohjeistuksia ja semmoisia niin kuin pelikirjoja, että miten me oikein pärjätään tässä hybridiajassa. Ja sehän näkyy aika paljon. Me tehtiin etätyöohjeistuksia aika moneen organisaatioon ja niin kuin käytiin niitä läpi. Ja monissa organisaatioissa törmäsi siihen, että joo, kyllä meillä on tuo etätyöohjeistus. Se on tuolla mappiöissä. siellä se jossain on, mutta niillä ei ollut oikeasti mitään väliä muuta kuin semmoinen, että rasti ruutuu, tämä on tehty. Kyllähän meillä tämä on, mutta sitten ei mietitty, että millä tavalla me mukautettaisiin sitä, jotta me saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä siitä, tuotaisiin onnistumista, hyvinvointia, tuloksellisuutta. Niin nyt on sellainen oikeasti sellainen tilanne, että mehän pystytään valmistautumaan. Ja meidän pitää valmistautua, niin kuin mä tuossa aikaisemmin vähän sanoinkin, että ei ole sellainen, niin kuin, ei ole helppo tilanne, vaan meidän pitää oikeasti tehdä vaikeita päätöksiä organisaationa. Ja just tämmöiset keskustelut ja yhteiset ohjeistukset ja määrittelyt, niin tulee auttamaan siinä, että me ollaan vähän valmiimpia.
Mm. Kyllä, ja siis varmasti se niin kuin viittasit aikaisemmin tuohon niin semmoisiin vähän vanhakantaisempiin organisaatioihin, missä sitten on aikaisemmin menty ehkä silleen hyvin autoritäärisellä mallilla, että ylhäältä tulee ohje, että näin tehdään, ja selvä, kaikki tekee sitten näin, halus tai ei, niin ehkä se kanssa just tuohon, kun lähdetään tekemään niitä ohjeita, niin osallistettaisiin ihmisiä. Mm-hmm. Että niin kuin kerättäisiin ainakin ajatuksia ja tahtotilaa, jotta niin kuin osattaisiin kehittää oikeaan suuntaan, eikä tehtäisi niitä täysin autoritäärisiä päätöksiä, vaikka totta kai siellä on ymmärrettävästi organisaatiossa on niin kuin asioita, mitä pitää linjata ja tehdä selkeästi, mutta se niin kuin ei varmasti ole kovin niin kuin moderni ja tehokkaan organisaation merkki, että jos ei millään tavalla osallista ihmisiä. Valitettavan monessa organisaatiossa sitä ei ihan tarpeeksi tehdä kuitenkaan.
Näin on. Ja vaikka jos semmoinen niin autoritäärinenkään meininki, että hei, annetaan tolle yhdelle tyypille, se tietää näitä juttuja aika hyvin, niin se helposti menee siihen, että just kun meillä on se tärkein aika keskustella ja kuunnella ihmisiä, niin me hukataan se. Ja menetetään. Nyt on mun mielestä niin kuin äärimmäisen hieno mahdollisuus myöskin niille organisaatioille, jotka ei välttämättä aikaisemmin tehnyt sitä niin paljon, niin nyt kuunnella ihmisiä, puhua avoimesti ja ehkäpä joku johtaja voisi melkein sanoa, että mulla on luottavainen olo, mihin me ollaan menossa ja mä uskon, että me pärjätään tässä, mutta mä en ihan oikeasti tiedä vielä, että mitä se tulee olemaan, ja voi olla, että meidän pitää muuttaakin näitä ohjeistuksia vielä. Että niin kuin nyt ehkä me ollaan opittu myöskin sitä, että ei välttämättä tarvitse olla sellainen niin kuin, kallio totta kai, johon voi tukeutua, mutta ei semmoinen, että niin kuin ei voisi pyörtää omia mielipiteitään tai oppia ja tällä tavalla. Että se on mun mielestä nyt hirmu tärkeää, tuoda esille kaikkien ihmisten ja keskustella avoimesti, koska loppujen lopuksi aika oikeastaan voisi sanoa, että meillä on kaikilla nyt aika paljon tietoa ja ymmärrystä tästä tilanteesta joka tapauksessa. Kaikilla on tärkeä mielipide.
Yksi asia, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, mikä menee ehkä vähän näihin niin kuin kilpailukykytekijöihin, mistä aikaisemmin juteltiin, niin on toi, mikä on monille organisaatioille nyt avautunut ja osa on ehkä vasta hyödyntänyt, että asiantuntijat voidaan oikeasti palkata muiltakin paikkakunnilta esimerkiksi. Mm. Ja sitten toisaalta, niin kuin mitä noissa tutkimuksissa on myös niin kuin näkynyt, niin samassa tutkimuksessa oli se, että merkittävä osa ihmisistä haluaa sitten, että tavallaan pystyy muuttamaan, että vaikka pysyisi samalla yrityksellä, niin aika moni isompi organisaatio varsinkin on varmasti käynyt näitä keskusteluita nyt etätyöaikana. Minäkin esimerkiksi nyt vaikka muutin tänne Lappiin ja se onnistui. Ja Iino, meidän uusi Customer Success Manager, joka on jonkun aikaa ollut meidän mukana, niin on nyt sitten Oulussa.
Kyllä.
Mutta meidän esimerkkinä, mutta niin kuin mielenkiintoinen mahdollisuus tämä ihmisten palkkaaminen joustavammin maantieteellisesti.
On, ja sekään ei tarkoita välttämättä sitä, että me ollaan siellä etätyön niin kuin ääripäässä, vaan niin kuin meilläkin, että me tavataan kyllä livenä myöskin ja niin kuin otetaan yhteisiä live-tapaamisia ja tuodaan semmoista niin kuin hybridin hyviä puolia, kaikkia hyviä puolia, että ei ainoastaan sitä niin kuin etätyön hyviä puolia. Siinä se mun mielestä on, mutta aika monessa suomalaisessa organisaatiossa ollaan vielä hyvin kaukana tästä ajattelusta.
Joo, ja siis toi mun mielestä aika mielenkiintoista avata tuota ajatusta. Mun mielestä se linkkaa sen kanssa, kun ihmiset kysyy nyt vaikka multa, että millaista on ollut asua täällä Lapissa, että onko se niin kuin vähän yksinäistä silleen sosiaalisten kontaktien puolesta. Niin
no minkälaista on?
No mun mielestä siinä on semmoinen niin kuin tämä sosiaalisuuden kannalta niin kuin yhtymäkohta tähän työn tekemiseen, että silloin kun on täällä, niin voi toki etänä jutella ja vaihtaa hyviä ystävien kanssa kuulumisia, mutta sitten kun näkee ihmisiä, niin ihmiset ehkä tulee kylään aika mielellään tänne, ja sitten se on semmoista intensiivisempää se kaunossa käyminen, ja pääsee ehkä vähän syvemmälle, kun normaalisti sitten vaikka Helsingissä joku ilta menisi tekemään jotain. Niin sama on niin kuin työasioissa, että sitten kun tulee vaikka tekee sen nyt pari viikkoa töitä siellä, niin sitten niin kuin nauttii oikein niistä keskusteluista ja sitten epävirallisesta ja kaikesta muusta. Ja sitten saa tavallaan niin kuin myöskin semmoisia pidempiä jaksoista etätyötä, että tavallaan tämä mun mielestä linkkaa aika hyvin tähän hybridityöhön muutenkin. Että vaikka sitten jos organisaatiossa sovitaan, että ollaan niin kuin 2 päivää viikossa tai 1 päivä viikossa toimistolla kaikki, niin se varmasti mielenkiintoinen kokeilu ja tuo paljon mahdollisuuksia.
Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa mielenkiintoinen. Mun pakko tälleen niin kuin tässä kaksin, kun jutellaan tästä asiasta, niin sanoa meidän hallituksen puheenjohtajan kanssa juttelin tässä, ja hän sanoi sitten, että joo, että Jukka, niin sehän siellä Rovaniemellä, että sehän se taitaa tykätä sitä aika paljon, ja taitaa saada, niin kuin, se taitaa sopia sille aika hyvin. Ja sitten mä vähän just kerroin siinä ja niin kuin fiilistelin kanssa samaa, ja todettiin sitten näin sinun selän takana tälleen sinua fiilistelle, että se on varmaan just näin, että sitten kun tehdään hommia, niin siihen saa keskityttyä paremmin, ja sitten kun saa läppärin kiinni, niin mies pääsee olemaan siinä niin kuin omassa elinympäristössään, joka hänelle sopii hyvin ja josta saa sitä energiaa, ja tavallaan sieltä toki niin kuin pääsee nauttimaan elämästään enemmän, koska elämä ei ole pelkästään työtä varten, mutta sitten kuitenkin sieltä muusta elämästä saa ammennettua sitä energiaa ja semmoista hyvää meininkiä myöskin siihen työhön sitten ihan eri tavalla. Tämmöinen niin kuin hyvä mielenkiintoista.
Hauska havainto. Ja varmasti se on niin kuin paljon ollut oman kokemuksen mukaan näin. Ja se on sinänsä mielenkiintoista, että moni ihminen tuntuu, mitä on keskustellut, niin etätyöaikana. Niin kuin samantyyppisiä havaintoja yleisesti siitä vaikka arjesta, että tulee vietettyä vähän enemmän perheen kanssa aikaa. Niin kuin paljon hyvää, ja sitten toisaalta pystyy tasapainottamaan arkea enemmän. Ja mä luulen itse asiassa yksi semmoinen aika positiivinen ajatus, mikä tulee nyt, kun tänään on ollut tämmöinen aurinkoinen päivä, niin ihmiset on ehkä oppinut pitämään, ja organisaatiossa opittu pikkusen pitämään erityyppisiä palavereita ja erityyppisiä taukoja myös, vaikka se niin kuin, on ollut myös yksi haasteita ehdottomasti tässä.
Kyllä, näin on tosi monessa organisaatiossa, ja mä luulen, että tässä on nyt käynyt semmoista niin kuin polarisaatiota tosi paljon. Tietyt organisaatiot on mennyt hyvään suuntaan, ja tietyissä organisaatioissa on mennyt ehkä jopa vähän huonompaankin suuntaan, tai paljonkin huonompaan suuntaan, ihan rehellisesti nyt voi sanoa, että mitä ollaan juteltu monessa organisaatiossa. Monessahan mennään ihan oikeasti, vedetään sitä 10 tunnin palaverirumpaa suurin piirtein, tai 8 tuntia palaverirumpaa, ja sitten muutama tunti päällekö ei kerennyt tehdä niitä oikeita hommia sen työpäivän aikana, että se on mennyt niin kuin tosi paljon huonompaa, ja siinä mä uskon, että on jääty just semmoiselle liian alhaiselle etätyön maturiteettitasolle. On menty niinku siihen sopeutumiseen, että okei, mennään nyt tuonne etätöihin, mutta koko ajan kytätään, että pitää olla tavallaan, niinku, ihmistenhän pitää olla livenä jossain, jotta he saavat asioita aikaiseksi. Eikö niin? Missään muualla ei tapahdu tuloksia, kun palaveleissa. Näin niin kuin rumasti sanottuna. Se on mennyt helposti siihen, ja ei ole nähty niitä monia muita parempia työntekemisen tapoja, ja nähty sitä joustavuuden hyötyä, nähty etätyön hyötyä, ei ole annettu hiljaisia tunteja ollenkaan, ja sitten me ollaan vain juostu palaverista toiseen, ja loppujen lopuksi ei edes saada asioita niin hyvin aikaiseksi, koska me ollaan tukeuduttu siihen synkroniseen työhön. Meidän pitäisi päästä siihen asynkroniseen, eli ei pelkästään niin kuin paikkariippumattomaan, mutta myöskin aikariippumattomaan työhön enemmän kiinni. Ei täysin, mutta enemmän.
Joo, se on mielenkiintoista miettiä. Jotenkin tämä on tämmöistä niin kuin kärjistymistä. Tämä aika toki ollut, että niin kuin näkee, että toisilla yrityksillä on ollut paljon helpompaa nyt, ja tämä on jopa tukenut liiketoimintaympäristöä siinä mielessä. Ja tässä niin kuin samanlailla, että mä mietin paljon sitä, että nyt kun tämä on ollut semmoinen 1,5 vuotta monissa organisaatioissa tämä etätyöaika tässä näin, niin siinä on ehtinyt tavallaan varmasti niin kuin tässä toisessa päässä, mistä puhuit äsken, niin kärjistymään semmoiset haasteet, mitä on aikaisemminkin ollut ja nousemaan pinnalle. Toisaalta on ollut mahdollisuus tunnistaa ne ja ratkaista niitä, mutta totta kai on asettanut haasteita ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin ihmisten jaksaminen ja mielenterveyshaasteet ja yksinäisyys ja kaikki, niin ne on niin kuin superhuolestuttavia teemoja. Mutta sitten toisaalta niin kuin positiivisessa puolessa, niin taas sitten toisessa kärjistyneessä sinne positiivisen puoleen, niin koska tämä niin kuin täydellinen etätyökokeilu on ollut sen verran pidempi, niin täällä on voitu ottaa useampia askeleita eteenpäin näissä etätyön maturiteettitasoissa. Että se ei ole ollut vaan se 2 kuukauden totaalikokeilu, vaan 1,5 vuotta oikeasti semmoinen aika, missä organisaatiot monet pystyneet muuttamaan aika hyvin paljonkin sitä, miten he tekevät asioita.
Just näin. Ja se on ollut hienoa nähdä. Monet organisaatiot on mennyt rytinällä eteenpäin. Totta kai monet on ollut jo pitkällä aikaisemminkin, mutta monet mennyt eteenpäin. Ja sinnehän ollaan menty sillä, että on niin kuin uteliaasti sanottu, että me ollaan kiinnostuneita tästä, että mennään eteenpäin. Ja me ollaan kiinnostuneita kehittymisestä, eikä siihen, sillä mentaliteetillä, että me tiedetään jotain. Jos me mennään, me tiedetään tämä homma mentaliteetillä, niin silloin me pysytään samalla paikalla. Ei silloin mennä yhtään eteenpäin, mutta tässä on nyt ihan sama tilanne. Mä uskon, että kun hybridityöhön mennään, niin ne organisaatiot taas, jotka on silmät auki, jotka on kiinnostuneita näistä mahdollisuuksista, niin ne tulee menemään monta tasoa ylöspäin ja ne tulee kukoistamaan enemmän. Ja sitten ne organisaatiot, jotka tietää jo valmiiksi, niin ne ei mene eteenpäin, vaan ne taantuu tai pysyy samalla paikalla.
Niin, ja just näin varmasti nämä ominaisuudet, mistä puhuit, niin nämä tulee olemaan niin kuin entistä tärkeämpiä. Tämä hybridityö nyt tulee olemaan semmoinen seuraava juttu, mikä me pystytään ennakoimaan ja varautumaan siihen, ja se tulee vaatimaan sitä valmistautumista. Mutta mielenkiintoista on se, että varmasti työelämässä jatkossakin näitä isoja, niin kuin ihan niin kuin globaalin tason muutoksia tulee entistä vauhdikkaammin. Ja saman tapaan tämmöinen resilienssi ja tämmöinen agiilius ja niin kuin avoimuus haasteille ja nähdä ne mahdollisuuksina eikä sitten olla jäykkänä niihin, niin varmaan tulee olemaan tärkeimpiä tekijöitä nyt sitten organisaatioissa. Et tähän asti tuntuu, että on tietyllä tavalla voinut sit moni asiantuntijaorganisaatiokin mennä sitten semmoisilla aika jäykillä perinteisillä malleilla, mutta samalla kun työelämä on kehitetty nyt niin kuin harppauksia, niin kuin moni on sanonut tässä, niin varmasti sitten myös organisaatiomallit ja tämmöiset perinteiset johtamisen rakenteet ja muutkin on saanut aikamoisen vauhdituksen tässä.
Kyllä, todellakin. Se on mielenkiintoista nähdä ja kyllä mä itse näen yhtään nyt liikaa mihinkään ismeihin ja muihin eri koulukuntiin menemättä, niin kyllä mä näen, että tuommoinen niin kuin valmentava johtajuus niin on hyvä vastinpari itseohjautuvuudelle ja tämmöisille niin kuin moderneille kulttuureille, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu. Et se mun mielestä sopii äärimmäisen hyvin. Siinä on tosi monta hyvää näkökulmaa ja hyviä tämmöisiä työkaluja siihen, että miten saadaan yksilöt ja työyhteisöt kukoistamaan. Sillähän mekin sitä viemme vahvasti eteenpäin, koska nähdään se niin hyödylliseksi.
Ehdottomasti, ja jos miettii, että miten se tulee esimerkiksi kärjistymään tässä hybridityöaikana, niin varmasti se, kun tulee enemmän joustoja suurimmassa osassa organisaatiossa, niin johtamisessa esihenkilötyössä niin tulee se näkymään, että edelleen ei tiedetä niin hyvin, että kuinka niin kuin tiimiläisillä menee. Ja se tulee vaatimaan sitä, että kohdataan niitä ihmisiä, osataan avoimesti kysyä, että hei, miten sulla menee, avoimesti saada selville se ja olla tukemassa ja sparraamassa siellä. Että jos ei ole niitä johtamisen taitoja, sitä aitoa kiinnostusta ja halu kohdata niitä ihmisiä, niin silloin toi hybridijohtaminen tulee varmasti olemaan vaikeaa. Että sinänsä tämä hybridityön hyvä johtaminen, niin silloin varmasti valmentavalla johtamisella on paljon tekemistä sen kanssa.
Kyllä. Sä puhuit aikaisemmin tuosta generaatio sukupolvi Z:stä ja milleniaaleista. Mä vähän sen sivuutin aikaisemmin, mutta nyt en pysty enää sivuuttamaan, koska he, niin kuin etenkin tämä Z ja milleniaalit, nuoret ihmiset, jotka on tullut työelämään, niin hehän ovat olleet suurimpia kärsijöitä tässä etätyöhommassa. Ja on riski, että he ovat suurimpia kärsijöitä myöskin seuraavassa isossa muutoksessa. Heillä on vähemmän tukiverkostoa, heillä on vähemmän resursseja sekä niin kuin, rahallisia resursseja, heillä on vähemmän sosiaalisia resursseja, heillä on vähemmän sitä niin kuin kokemusresurssia myöskin olemassa, joka on asettanut heidät aika vaikeaan tilanteeseen. Monet ihmiset kokee, että he ei ole päässyt sisälle työyhteisöön, esimerkiksi he ei pääse vaikuttamaan ja joutuu tekemään huonoista työolosuhteista hommia esimerkiksi. Nyt on hirmu tärkeä pointti oikeasti hartiavoimin tehdä hommia, jotta nämä ihmiset otetaan huomioon ja jotta he pääsevät sisälle siihen työyhteisöön. Nimenomaan me niin kuin vahvistetaan heidän tilannettaan, eikä sitten anneta heidän valua enemmän siihen niin kuin eristäytyneisyyteen ja yksinäisyyteen enemmän. Siinä on mun mielestä nyt semmoinen niin kuin yksi voittamisen paikka kyllä organisaatioille ehdottomasti.
Kyllä, ja tärkeää etenkin heille korostuu toi sitten niin kuin työpaikoilla läsnä oleminen, koska siellä ne verkostot muodostuu ja kohdataan ja sitten saadaan sitä yhteisöllisyyttä siitä työyhteisöstä. Mutta yksi asia, mikä tähän Z-sukupolveen liittyen ja heidän haasteisiin liittyen tulee, niin olen kyllä tässä useamman kerran jo miettinyt sitä, että jos olisin itse ollut opiskelija, niin olisi ollut aika harmillista tämä aika. Että tavallaan ei pelkästään työelämässä, vaan just ennen sitä työelämää siellä opinnoissa, niin nyt on niin kuin osalta porukasta mennyt pari vuotta semmoista tietynlaista niin kuin sosiaalisen kasvun aikaa ohi, mikä varmasti tulee näyttelemään sitä roolia, että on merkittäviä haasteita, joita tullaan sitten osaltaan varmasti niin kuin korjaamaan ja näkemään niin kuin työelämässä. Ja semmoinen asia, mikä niin kuin monissa huippuasiantuntijaorganisaatioissa on noussut esille, mihin kaipataan meiltäkin tukea, on sitten totta kai nämä, niin kuin näiden ihmisten sekä yhteisöllisyyden että niin kuin työelämätaitojen ja itsensä johtamisen kehittäminen. Kyllä. Sekä siellä niin kuin heti opiskelusta työelämään siirtymävaiheessa, että sitten siellä kun ollaan oltu päästy pikkasen kiinni siihen työelämään, että pitäisi kehittyä ammatillisesti. Että ehkä tämä, tämä aika on pikkasen totta kai korostanut näitä myös. Ja siellä on niin kuin valtava, sanotaan näin, että kehityspotentiaali.
Niin.
Ne yritykset, jotka pystyy niin kuin myöskin tarjoamaan tukea näissä asioissa, niin kuitenkin vahvistaa aika paljon sitä työnantajakokemusta ja sit sitä kautta varmasti työnantajamielikuvaa, mitkä on molemmat niin kuin entistä tärkeimpiä asioita.
Kyllä. Ja sitä kautta saa niitä oikeita hyviä tyyppejä sinne ja taas menestystä ja muuta, mutta toi on mielenkiintoinen työ tapahtuu, moderni työ, tietotyö tapahtuu nykyään verkostoissa. Ja yksi työelämätaitohan on kuitenkin tämmöiset niin kuin sosiaaliset taidot, ja toki me ollaan nyt kaikki oltu vähän irrallimme toisistaan, ja meillä on kaikilla varmaan semmoinen pieni tarve semmoiselle brush-upille, semmoiselle, että vähän mietitään uudestaan, että miten tämä niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen nyt tämmöisessä toimistotilanteessa nyt menikään, varmasti hirmu hyvä, mutta mikä on mielenkiintoista, niin meidän verkostot on supistunut tosi paljon. Siis ei pelkästään nyt pelkästään niin kuin näiden milleniaaleja ja Z-sukupolven ihmisten verkostot on supistunut, vaan kaikkien meidän. Lähimmistä kontakteista, tiimeistä on tullut vahvempia, enemmän kommunikaatiota lähimmäisten työkavereiden kesken, mutta vähemmän sitten niin kuin yli tiimin, yksikön. Tosi vahvaa siiloutumista. Ja tämä näkyy meillä kaikilla, mutta sitten se näkyy myöskin just näillä uusilla työhön just astuneilla ihmisillä, jotka on saattanut olla siellä koulun penkillä, mitä puhuit. Ehkä he eivät ole päässeet muodostamaan niitä vahvoja verkostoja edes niin paljon siellä. Ja sitten toisaalta siellä työelämässäkään ei ole päässyt saamaan semmoisia niin kuin semmoisia niin kuin suunnannäyttäjä kontakteja ja mentorikontakteja ja toisaalta niin kuin vertaisoppimista ja vertaistukea ja tämmöistä, että meillä on nyt niin kuin paljon niin kuin sanoit kehittymisen paikkaa ja tämmöistä niin kuin mahdollisuuksia kasvuun.
Mitä luulet, mun mielestä aika hauska semmoinen niin kuin pieni tulevaisuuden ennustamisaihe, että minkälaisia semmoisia bounce backeja me tullaan näkemään syksyllä, että mitkä asiat tulee kukoistamaan, koska mä nostaisin tuon niin kuin verkostoitumisen ja tuommoiset tilaisuudet sitten, kun rokotteet alkaa pelaamaan ja päästään takaisin toivottavasti nyt syksyllä sitten läsnätyöhön, niin voisin kuvitella, että tämmöiset niin kuin verkostoitumistapahtumat ja ihmisten kohtaaminen niin kuin muistakin työyhteisöistä, niin tulee olemaan sitä kuuminta hottia.
Kyllä, kyllä mä luulen, ja varmasti. Mutta siinä tulee varmaan olemaan myöskin sitä, haetaan sitä tasapainoa, että mikä on niinku sopiva määrä. Ja mä toivon, että me ei mennä nyt niinku 0-100 ja sitten takaisin 0. Ja niinku, että käydään kokeilemassa, että eihän tämä toiminutkaan, ja sitten mennään takaisin, vaan haetaan niinku sitä semmoista hyvää tasoa siinä välillä. Miettiä, että okei, jos mä niputtaisin nyt nämä kaikki mun toimistotehtävät ja kaikki tämmöiset niinku yhteistyötä vaativat työt näille parille toimistopäivälle tai 2-3 toimistopäivälle, ja sitten mä niputtaisin näitä keskittymistä vaativia työtehtäviä nyt näille parille työpäivälle, ja sitten tuossa on tuo yksi aamupäivä, niin siellähän olisi kiva käydä vähän tapaamassa näitä muita HR-ihmisiä ja vähän verkostoitumassa ja oppimassa uutta ja saada vähän uusia näkökulmia ja ideoita ja vähän tukeakin tähän hommaan. Mä luulen, että nimenomaan tämmöistä meidän pitää enemmän tehdä viikkosuunnittelua yksilötasolla. Tämä itse asiassa tulee nousemaan huomattavan tärkeäseen rooliin yksilöillä. Ei riitä päiväsuunnittelu, ei tule olemaan niin ehkä semmoisia niin kuin päivästä toiseen toistuvia rutiineja niin paljon, mitä etätyössä on voinut ihmisillä olla, vaan meidän pitää miettiä, että nyt maanantai menee täällä kotona, mun kannattaa tehdä semmoisia työtehtäviä, jotka kannattaa tehdä kotona, ja tiistaina mä oon toimistolla, tehdään semmoisia työtehtäviä, jotka kannattaa tehdä siellä, ja sitten keskiviikkona mä oon siellä yrityspäättäjien gaalassa.
Niin, mutta et siis, joo, ja siis toi on loistava juttu, ja tuosta on puhuttu pitkään, ja ehkä usein se isoin este, mikä tälle tulee, on nimenomaan se, kun puhutaan, että mutta kun mun työtehtävä tai mun meidän tiimin toimintamalli ei mahdollista tätä, että tavallaan, mutta et nyt kun on tämä hybridityö, ja mietitään uusia joustoja, ja mietitään vaikka niitä tiettyjä päiviä, kun ollaan läsnä, niin mun mielestä tähän on parempi mahdollisuus kuin koskaan aikaisemmin, kyllä. Ja parempi mahdollisuus parata niitä yhteisiä käytäntöjä, ja tämä on myös niinku hyvä esimerkki mun mielestä, kun mulla on nämä pidemmät syklit tässä näin. Mm. Ehkä nämä on niin kuin tämmöisiä, jos noi on niin kuin mesosyklejä, niin nämä on niin kuin makrosyklejä. Mm. Että et pari viikkoa sitten se Helsingin päässä ihmisten tapaamista ja muita juttuja. Ja sitten tulee taas uusi sykli tämmöiseen toiseen normaaliin. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ihmisillä tulee olemaan erilaisia syklejä nyt sitten enemmän. Ja sen takia tämä mun mielestä onkin niin kivaa olla nyt työelämässä. Mm. Että me eletään poikkeuksellisen mielenkiintoisia aikoja.
Kyllä, kyllä. Näin on. Mitä muita sä luulet, että mitkä tulee olemaan trendissä, kun syksyllä tämä homma loppuu? Sulla oli hyvä nosto toi.
Niin, no jotenkin en mä tiedä, ehkä se on tämä aurinkoinen sää, mutta semmoinen after work tulee mieleen tästä näin. Mutta se on ehkä vähän tätä samaa kategoriaa, mutta mä ehkä miettisin, nostaisin niin kuin tapahtumat, valmennustapahtumat ja koulutukset sitten, etenkin vaikka niin kuin no kaikki, ei pelkästään niin kuin vaikka johtaminen ja esihenkilötyön kehittäminen tai semmoiset pienemmät workshopit, niin niiden pitäminen. Ja sisäiset workshopit ja niin kuin tapahtumat, koulutukset myös, niin kuin läsnä, niin uskon, että tulee olemaan kova juttu.
Totahan on tutkittu jonkun verran, toi McKinseyllä oli mun mielestä hieno tutkimus, viittasin siihen omassa hybridityöhön valmistautumisblogissa, niin myöskin kannattaa se meidän blogista katsoa. Sieltä on myöskin linkki tähän tutkimukseen, johon nyt tässä puheessani viittaan. Niin siinä puhuttiin eri työtehtävistä, jotka sopii just sinne etänä tehtäväksi ja sitten livenä tehtäväksi. Niin vaikuttaminen on yksi livenä paremmin toteutuvista työtehtävistä, eli esimerkiksi just tämmöinen kouluttautuminen ja kouluttaminen. Niin uskon kyllä, että live-koulutukset tulee kasvamaan, mutta myöskin uskon, että monet organisaatiot haluaa myöskin tehdä niitä edelleen hyvin joustavasti ja etänä.
Varmasti siihen löytyy semmoinen, että on löydetty, niin kuin mekin ollaan huomattu tosi paljon, ollaan järjestetty etätapahtumia, valmennuksia erilaisia, niin se on tosi paljon ollut hyviä puolia ja tosi paljon semmoisia niin kuin hyviä onnistumisia, että pystytään varmasti isommissa organisaatioissa esimerkiksi järjestää koko yrityksen tasoiset tai isompien yksikköjen tasoiset niin kuin valmennustilaisuudet niin joustavasti diginä entistä paremmin ja saadaan niistä irti ja hyvät tallenteet ja hyvät pienryhmäkeskustelut ja kaikki muut. Mutta sitten toisaalta, kun tehdä jotain intensiivisempää, syvemmälle menevää, niin niissä sitten voidaan yhdistää sekä etä- että läsnäkoulutuksia myös. Et se on niin kuin loistavia mahdollisuuksia myös sillä puolella.
Kyllä, just näin. Yksi, mitä mä luulen, että tulee olemaan myöskin trendissä jatkossa, niin tulee olemaan, no mä vähän siihen niputtamiseen jo viittasinkin, meidän pitää pystyä niputtamaan paremmin, mutta tähän niputtamiseen yksi alakategoria, niin semmoiset vastaanottotunnit, ne tulee olemaan trendissä. Eli managereilla tulee olemaan vastaanottotunteja, jolloin he ovat tavattavissa tai heille voi soittaa ja ne on siellä toimistolla. Siinä tavallaan käytetään omaa, he käyttävät omaa aikaa tehokkaammin ja sitten siinä tulee myöskin semmoinen pieni luotto, että okei, vaikka se Maija nyt ei olekaan aina siellä toimistolla, niin se on tuohon hetkeen siellä toimistolla, että jos mä haluan käydä tämmöisen niin kuin face-to-face-keskustelun tai soittaa hänelle puhelimella, niin mä tiedän, että silloin mä saan hänet kiinni.
Kyllä. Mun pitää kyllä nostaa vielä niin kuin samaan teemaan, mutta pikkusen sivuun, niin semmoiset tiimipäivät, kokoontumiset, semmoiset niin kuin yhteishengen nostattaminen, semmoinen niin kuin tiimin rakentaminen, tämmöiset kohtaamiset, rennommat tapaamiset, team building meiningit, niin varmasti tulee olemaan kans ihan loistavia.
Kyllä. Me nyt lähdettiin tälle trendiin. Me ollaan trendimiehiä selkeästi.
Aallonharjalla mennään, joo.
Kyllä, näin ratsastetaan siellä korkealla aallonharjalla. Vaikka ei ollut tarkoituskaan puhua trendeistä, niin mehän lähdettiin sinne innokkaasti kuitenkin.
Niin tässä hybridityön varjolla nyt mentiin sinne. Niin.
Se ei ole väärin ollenkaan. Kyllähän tässä on monia asioita oikeasti, joissa pitää olla nyt niin sanotusti pulssilla ja sykkeellä tässä asiassa, että ei voi olla niin kuin vanhakantaisella meiningillä ollenkaan.
Yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen juttu, jos palataan vähän tuohon hybridityöhön ja siihen valmistautumiseen, niin on se, että miten ajoittaa sitä optimaalisesti, sit kun kesälomat tulee tähän väliin. Ja aina kun palataan kesälomilta, niin se on sitten uusi todellisuus. Uskon, että nyt kun monelle tämä on tuntunut, varmasti voi samaistua siihen ajatukseen, että tuntunut semmoiselta yhdeltä pitkältä pötköltä tämä niin kuin 1,5 vuotta tässä etätyössä, niin nyt kun me saadaan breikki, mitä kaikki kaipaa, että kesälomat, toivottavasti mahdollisimman moni saa nyt hyvän kesäloman tänä kesänä, niin sen jälkeen kun palataan takaisin töihin, niin sitten on niin kuin puhdas pöytä, mistä voidaan lähteä rakentamaan. Mutta sekin, että näistä asioista kannattaa miettiä ja kehittää ja päättää vähän jo, tehdä niitä linjauksia jo ennen sitä kesälomaa. Mutta miten niin kuin syklittää tämän ja miten palataan myös sinne töihin, siihen uuteen hybridityömaailmaan, niin siinä on mun mielestä aika mielenkiintoinen mahdollisuus.
On. Nyt on hyvä aika miettiä. Tässä loppujen lopuksi ei ihan älyttömän monta viikkoa enää ole kun alkaa kesälomat. Ja olisi silleen hyvä, jos organisaatiolla olisi jo valmiina vähän semmoisia, että mitä tulee tapahtumaan, kun sä tuut sieltä kesälomalta, että ihmiset joutuisi kesälomalla vähän niin kuin pähkäilemään, että mitä tässä tapahtuu ja minnehän me nyt palaa ja mitenhän tämä homma nyt oikein menee, että katsotaan sitten. Että olisi hyvä, että sitä olisi keskusteltu jo pikkusen läpi ja olisi sitä ohjeistusta, koska se, ai vitsi, se tulee aina niin yllättäen se juhannus. Ja
se tulee.
Ja nyt meillä on niin kuin yksi asia, ikävä kyllä, yksi asia enemmän hoidettavana kuin normaalisti meillä on ennen juhannusta. Ja nyt se on tämä niin kuin tähän hybridityöhön valmistautuminen.
Se on hyvä mahdollisuus, jos tämän keskustelun voi kiteyttää lyhyesti. Niin paljon on mahdollisuuksia ja paljon on nimenomaan tärkeitä sellaisia päätöksiä, mitä kannattaa yhdessä tehdä koko työyhteisöllä ja
kyllä.
Linjata.
Näin on. Ja siis tämä on semmoinen asia, josta me nyt ollaan puhuttu valtavan paljon. Molemmat käydään keskusteluja paljon yrityspäättäjien kanssa viikoittain. Ja tämä mietityttää, tämä valvottaa ihmisiä. Ja sillä perusteella me tehtiin tuo hybridityöhön valmistautumisen koulutus myöskin, joka nyt on tulossa hyvin pian. Sehän on tulossa 26.5. keskiviikkona on koulutus ja sinne on paljon yrityspäättäjiä ja HR-päättäjiä ilmoittautunut. Ja siinä käydään nimenomaan sitä vielä vähän konkreettisemmin. Mehän tässä vähän lätistiin tätä ja juteltiin vähän trendeistä ja nykypäivästä ja ehkäpä tulevaisuudestakin. Niin siellä käydään vähän vielä konkreettisemmin ja nimenomaan niin kuin koulutuksen omaisemmin. Annetaan vähän kättä pidempää siihen, että miten oikeasti organisaatio voi valmistautua hybridityöhön.
Joo, sinne saadaan meidän valmennustiimistä huippuorganisaatiopsykologit Markus Katiska ja Mari Järvinen mukaan sitten sun lisäksi sinne. Et se on ehdottomasti suositeltava. Ja jos kuuntelet tätä podcastia nyt sitten tämän kyseisen päivämäärän jälkeen, niin ei hätää. Me mielellään niin kuin sparraillaan ihan etätapaamisen merkeissä esimerkiksi näihin teemoihin liittyen. Että jos vielä pohdit näitä asioita ja haluat kuulla, minkälaisia parhaita käytäntöjä muissa organisaatioissa on löydetty ja miten teidän tilassa kannattaisi kehittää näitä asioita, niin mielellään tavataan ja sparrataan näistä asioista.
Kyllä. Toi ei ole missään tapauksessa ainoa tapa nyt valmistautua hybridityöhön, että tulee meidän koulutukseen, se on hyvä tapa ja siinä oppii paljon aika tehokkaasti, mutta tosiaan jos oot missannut ton, niin organisaatiokohtaisesti, kun näitä asioita käy läpi, vähän noita best practiceja ja katsotaan, että mitkä on teille niitä merkityksellisimpiä askeleita, niin sillä pääsee aika pitkälle. Ja sitten loppujen lopuksi onhan tämä myöskin semmoista niinku paljon sitä fasilitointi- ja koulutushommaa myöskin. Et sen takiahan me käydään paljon vetämässä puheenvuoroja myöskin työyhteisöille ihan kokonaisuutena, että miten nyt hybridityöhön voitaisiin valmistautua kukin omilla tahoillamme ja toisaalta myöskin keskusteluttaa ihmisiä ja tuoda semmoista niin kuin yhteistä ymmärrystä siitä, että mitä me ajatellaan, että mitä huominen tulee olemaan rakentavasti. Ei ainoastaan sillä tavalla, että avataan kaikkien mikit ja kysytään, että mitä sä haluaisit, vaan mietitään sitä nimenomaan sillä tavalla, että miten me mennään tästä niin kuin rakentavasti eteenpäin ja parempaan suuntaan silleen, että yksilöt hyötyy ja organisaatio hyötyy.
Kyllä. Ja hei, jos et vielä seuraa, meidän sähköposti tulee siis sieltä pari kertaa kuukaudessa keskimäärin, sanotaanko näin, kerran kuukaudessa vähintään.
Kerran kuukaudessa.
Ja siellä on, tullaan nostamaan varmasti tähän hybridityöhön liittyen blogipostauksia, vinkkejä ja muita, niin sieltähän niitä tulee sitten myös.
Kyllä. Kannattaa ehdottomasti liittyä sen seuraajaksi, koska sieltä ei me mitään turhaa postia kyllä siellä laittaa. Siellä mä itse kirjoittelen niitä hyvin paljon ja tarkoitus on tuoda paljon näkemyksiä ja niin kuin uutta tietoa ja nimenomaan hyvää materiaalia teidän avuksi, että te pystytte voittamaan tämmöisessä vähän niin kuin uusissakin tilanteissa ja haasteissa.
Mutta on ollut ilo, kun on ollut paljon teitä kuuntelijoita kuuntelemassa tätä yksi hyvinvointipodcastia, mitä ollaan nyt onnistuttu tuottamaan huomattavasti tasaisemmalla syklillä, niin kuin meillä on ollut tavoitteena. Ja oikeastaan niin kuin sen haluaisin vielä nostaa, että olisi kiva saada teiltä sitten totta kai palautetta ja kysymyksiä ja sitten sen lisäksi totta kai ehdotuksia vieraista esimerkiksi.
Joo, pistäkää he viestiä, että kenet haluaisitte studioon ja minua ja Jukkaa ei saa toivoa. Kyllä me välillä otetaan näitä joka tapauksessa, näitä kahden isänä jaksoja. Nämä on hauskoja, mutta kyllä me mielellään otetaan muitakin ihmisiä studioon. Eli toivo aihetta ja vieraita, niin me juoksutetaan tänne studioon maailman parhaita asiantuntijoita myöskin.
Yes, lifted@lifted.fi sähköpostiin saa laittaa ehdotuksia tulemaan, niin se on varmaan helpoin.
Kyllä, ja ota ehdottomasti podcasti seurantaan, jos et ole vielä pistänyt. Saat aina tiedon sitten, että milloin tulee uusin podcasti. Ja käy kirjoittelemassa arvosteluja meidän podcastille myöskin. Ja pistä linkkarissa meille viestiä. Mulle Taneli Rantala nimellä löytyy ja sitten Jukka Joutsiniemi nimellä myöskin.
Kyllä, joo, mielellään verkostoidutaan ehdottomasti, mutta tässä on varmaan ollut tarpeeksi ainakin pyyntöjä nyt sitten tältä istunnolta, ja mun mielestä oli tosi kiva jutella sun kanssa, Taneli, näistä asioista, ja hienoa, että jaksoit myös kuunnella loppuun asti olla meidän mukana tässä kahvituokio-keskustelussa.
Tämä oli hauska keskustelu, me pyörittiin siellä sun täällä hybridityö ympärillä, ja kyllä tässä niin kuin mun mielestä se punainen lanka kuitenkin loppujen lopuksi säilyy, ja toivottavasti sä tästä sinne omaa onkeen jonkinlaisen kala.
Joo, kyllä tässä karusellissa oli mukava roikkua mukana, ja tota noin, niin odotetaan innolla tulevia podcasteja, siellä on mielenkiintoisia jaksoja tulossa, pysykää kuulolla.
Kyllä, kiitos paljon.
Kiitos.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!